Noul președinte al PNL București, Eugen Nicolaescu, este la discuția de luni. Mișcare surprinzătoare astăzi la liberali, cu două luni înainte de alegerile locale. Conducerea PNL decide să-l înlocuiască pe Andrei Chiliman de la șefia organizației PNL București cu deputatul Eugen Nicolaescu, fost ministru al sănătății. Au mai fost înlocuiți alți doi lideri de filială de la sectoarele 2 și 4. Cum se explică aceste decizii intempestive, domnule Nicolaescu, luate cu două zile după congresul USL, unde cele două partide au dorit să transmită un mesaj de unitate și forță?
Eu cred că exact asta este mișcarea de astăzi. O întărire a organizației municipale PNL, astfel încât USL-ul la nivel de București să fie mai puternic, să fie mai serios, să fie mai credibil, să fie mai activ și să poată să obțină rezultatul electoral pe care și l-a propus. Adică să câștige în primul rând primăria generală, un consiliu general majoritar, să câștige cel puțin 3 primării, dacă nu mai mult, cu consilii locale majoritare. Deci eu cred că sunt obiective absolut normale. Este nevoie să fie susținute și de măsuri organizatorice.
Bun, întrebarea e ce reproșați domnului Chiliman?
Noi nu vorbim de reproșuri aici. Noi constatăm că în ultima perioadă activitatea nu s-a ridicat la nivelul de performanță pe care PNL-ul și PSD-ul îl așteaptă împreună.
Dar mai concret, ce înseamnă asta? Unde ați citit semnele, să zicem, slăbiciunilor organizatorice sau lipsa asta de performanță, în ce se traduce ea?
Nu, eu cred că dumneavoastră trebuie să înțelegeți lucrurile în următoarea cheie, și anume, Andrei Chiliman este un primar foarte bun și noi sperăm să fie un primar și mai bun după următoarele alegeri locale. Într-o campanie electorală este nevoie de foarte multă dedicație. E nevoie de timp total. E nevoie să faci absolut tot ce depinde de tine ca să poți să câștigi, pe de o parte, și să nu câștigi oricum. Vă spuneam puțin mai devreme că noi dorim să obținem consilieri generali majoritari. O parte din acești consilieri se votează și în sectorul 1, iar candidatul de primar pentru sectorul 1 este un liant important din punct de vedere politic pentru a stimula votul cetățenilor. Noi am mai constatat că timpul domnului Chiliman este drămuit. Dânsul are nevoie să se întâlnească cu extraordinar de mulți cetățeni. Pentru că, nu știu cum să vă spun, cetățeanul de fiecare dată vrea să stea de vorbă cu edilul lui, cu alesul lui. Și nu așa din când în când sau când are el timp. Deci trebuie să-i lași omului timp să se ocupe cu așa ceva. Eu cred că este o decizie înțeleaptă a conducerii centrale a partidului.
Bun, acum vi s-ar putea spune, dacă domnul Chiliman n-a decis el asta, de ce ați stabilit dumneavoastră în locul lui ce poate să facă și ce nu poate să facă?
Știți cum este? Până la urmă, partidele politice, ca orice organizație, face evaluări. Deci partidul nostru a făcut o evaluare, partidul nostru și-a dat seama că pot fi riscuri și ele, dacă faci un management serios, ori le elimini, ori dacă nu le micșorezi, astfel încât să devină nesemnificative. Păi noi asta facem.
Deci domnul Chiliman înțeleg că va fi mai departe candidatul PNL la sectorul 1.
Eu nu vă pot spune asta, vă pot spune numai că cel puțin așa cum s-a procedat până în prezent, candidații în exercițiu, de fapt primarii în exercițiu, care au și o mare credere populară, vor rămâne candidați pentru viitoarele alegeri. Numai că pentru București aceste înțelegeri în cadrul USL nu au fost finalizate. Deci eu nu vă pot spune astăzi decât punctul meu de vedere personal, că Andrei Chiliman ar putea fi 99,99% candidatul nostru.
Dar există o șansă, dacă tot ați lăsat acolo marjă de eroare, să zic așa, ca domnul Chiliman să fie înlocuit cu alt candidat.
E atât de mică încât e bine să nu o comentăm, că eu cred că nu există.
Deci nu există. Rămânem încă o secundă la acest subiect. Nu-i subminați totuși șansele schimbându-l din funcția asta care îi dădea un plus de autoritate?
Eu cred că deja e o temă falsă. Credeți că cetățenii sectorului 1 îl votau pe Chiliman că era președinte pe PNL București? Dumneavoastră credeți că cetățenii sectorului 1 credeau că are mai multă autoritate, că e mai deștept, că e mai edil, că e mai grozav, că e președinte pe București? Ferească Dumnezeu!
Domnule Nicolaescu,
e o temă falsă mai degrabă ziaristică, jurnalistică decât reală.
Astea sunt cele mai interesante, domnule Nicolaescu, temele jurnalistice.
Eu nu știu cine sunt eu nu știu în cine sunt interesante. Poate că dumneavoastră jurnaliști, pentru populație nu cred.
Stați să vă mai...
Ne interesează altceva de mult apalagă.
E adevărat, eficient.
Primarul face ce trebuie pentru
exact.
Ei, atât.
Exact, eficiență și corectitudine. Exact. Dar, temă jurnalistică interesantă. Am auzit și am citit, vorbindu-se despre o bătălie internă între Crin Antonescu și așa-numita gardă veche din partid, pe controlul Bucureștiului.
Eu nu știu că există o gardă veche în partid care s-ar lupta cu cineva. Eu nu știu asta și sunt în PNL de aproape 17 ani.
Bun, înțeleg așa că a existat o nemulțumire că domnul Crin Antonescu l-a impus pe Rareș Mănescu la sectorul 6, drept care...
Vă spun că nu i-a luat o decizie în acest sens. Dacă cineva spune altceva, ori e prost informat, ori vrea să dezinformeze, ori vrea să câștige simpatia mediei vânzând teme false. Ce vreți dumneavoastră?
Stați să vă spun până la capăt, că ar fi rezultatul unor neînțelegeri între domnul Antonescu și domnul Chiliman și domnul Tăricianu, care ar fi vrut să-l impună la sectorul 2, candidat pe domnul Cristian Popescu. Au și apărut afișe în oraș cu domnul Popescu susținut de domnul Tăricianu, dar că a trebuit aceștia să renunțe la candidatura sa, pentru că la sectorul 6 a fost impus Rareș Mănescu și protocolul cu USL i-ar fi obligat pe primii să renunțe la candidatura domnului Popescu.
Eu am să vă spun un singur lucru. Dacă dumneavoastră v-ar spune șeful dumneavoastră, de mâine sunteți directori, dar nu vă numește, dumneavoastră de mâine semnați acte în calitate de director?
Haideți să vă întreb altfel.
Popescu nu l-a desemnat nimeni
candidat.
Nu l-a desemnat nimeni candidat de primar, dar nimeni.
Și atunci vă rog frumos, domnule Nicolaescu, vă rog frumos să-mi explicați cum au apărut afișele pe care cu ochii mei le-am văzut și la Intercontinental și mai...
Le-am văzut și eu, numai dumneavoastră.
Bun.
Asta este un exces din punctul meu de vedere. Domnul Popescu, colegul nostru de la sectorul 2, a încercat să-și facă notorietate, a încercat să-și facă ceva pe cont propriu. Sunt banii lui, face ce vrea cu ei și cheltuiește legal. Cu consimțământul cui?
Cu consimțământul... Păi stați puțin. Cu consimțământul domnului Tăricianu, pentru că și domnul Tăricianu apare în afișe.
Nu, nici nu vă las să duceți ideea până la capăt, că este o temă falsă și este, din punctul meu de vedere, o manipulare.
Nu, încercăm să o lămurim, domnule Nicolescu.
Vreau să-l urmăresc cu dumneavoastră, să vă spun următorul lucru. Dacă pe mine mă cheamă un primar, de exemplu, la congresul de sâmbătă, au fost primari care au vrut să facă poze cu mine să le folosesc în campanie. Și dacă unul dintre ei pune de mâine bannerul cu mine, asta înseamnă că eu l-am susținut pe el, el trebuie să pună bannerul când începe campania. Deci dacă Popescu a pus bannerul cu Tăricianu mai devreme decât începe campania, nu-i problema lui Tăricianu sau nu-i problema PNL-ului. E problema celui care a făcut acest lucru și care n-a cerut acceptul în cadrul legii. Asta vreau să vă spun eu, dumneavoastră. Așa trebuie privite și jurnalistic, și legal, și moral, sau cum doriți.
O să mai fie domnul Popescu candidat la sectorul 2 din partea PNL?
N-a fost niciodată și ca tare nu o pot spune dacă o să fie.
Păi stați,
dar, din, știu eu,
din afișe știu rezultă eu. Că își dorea foarte mult, că era deja candidat.
Dar mulți își doresc să fie nu știu ce și nu reușesc, doar una. Pentru asta trebuie să ai acceptul organizației din care faci parte. Și organizația din care face parte domnul Popescu este organizația municipală PNL, cea care negociază toate candidaturile. În consecință, eu vă pot spune următorul lucru astăzi. Și ce a spus și președintele PNL Crin Antonescu. Sectorul 2 nu este o prioritate electorală pentru PNL. Pentru PNL, prioritatea electorală este sectorul 1. S-a adjudecat sectorul 4 ca urmare a alianței cu Partidul Conservator și ne luptăm pentru unul din sectoarele 6 și 3. Este o negociere care va continua în următoarele zile până când legea ne permite să închidem candidaturile. Asta este realitatea.
E, vedeți, domnule Nicolescu, și jurnaliștii ăștia care mai fac așa teorii, câteodată se apropie de adevăr. Adică...
Eu nu vă contrez.
E o negociere acolo pentru candidaturi în interiorul USL.
De fire să fie așa. Cât timp avem o alianță, cât timp avem interese fiecare partid să-și maximizeze rezultatul electoral, sigur că se negociază. Dar în orice coaliție, în orice alianță se negociază. Dar una e să negociezi transparent, pe criterii, pe valori, și alta e să negociezi pe la spate. pere, pe sub ușă, pe sub masă. Mie nu-mi plac lucrurile astea, se pare că nu i-au plăcut nici lui Crin Antonescu.
Bun, am mai văzut observația că cei doi lideri de organizație înlocuiți astăzi, mă refer la 2 și 4, ar mai fi fost sancționați și pentru că au criticat, de pildă, domnul Popescu cu optarea lui Frunze Verde la vârful PNL, iar domnul Gianni Dinu de la sectorul 4 și el înlocuit din funcție l-a atacat pe piedone.
Eu am fost în ambele ședințe și de birou politic, da, și de Consiliul Național și asemenea lucruri nu s-au discutat.
Deci nu s-a pus problema așa.
Dacă altcineva a spus afară altceva, a mințit.
Bun, deci strict decizia a fost strict legată de ce în cele două cazuri? Înlocuirea lor s-a făcut de ce?
În ambele cazuri înlocuirea are ca scop creșterea performanței electorale. Cele două sectoare din punctul nostru de vedere au în continuare o problemă de raportare la electorat, o problemă de cotare în preferințele electoratului. Și atunci e nevoie de dinamizare politică.
Asta face
orice acționar la firma lui. Când firma nu merge bine, schimbă managementul ca să poată să facă un lucru mai bun. E un lucru firesc, normal, absolut corect.
Înainte să schimbăm tema, domnule Nicolescu, mai am o întrebare pe tema asta. Nu era bine ca toate observațiile pe care le-ați făcut în legătură cu lipsa de performanță a celor organizații politice din PNL, din sectoarele Bucureștiului, deci toate astea să fi fost făcute mult mai devreme, nu cu 2 luni înainte de campanie?
Poate că tocmai acum este momentul potrivit și oportun din punctul de vedere al PNL-ului.
Schimbăm tema, Eugen Nicolaescu, noul președinte al organizației PNL București este la discuția de luni. Oferta lui Traian Băsescu de a demisiona. De ce n-ați acceptat-o? Pentru că am văzut astăzi, e adevărat, într-o parte a presei, un val de critici și nedumeriri. De ce oare nu a acceptat PNL să discute cu Traian Băsescu termenii unei eventuale demisii?
Simplu, pentru că Traian Băsescu de fiecare dată când spune ceva, îl spune de cuvânt. Vă aduc aminte că a spus că demisionează în 5 minute și n-a demisionat. De ce să-l cred a doua oară? Eu nu cred un om care odată te minte. A doua oară pentru mine nu mai există.
Pentru că de data asta, vi s-ar putea spune, a pus în discuție chestiuni importante. Unul din punctele de discuție era legat de întoarcerea opoziției în Parlament pentru a discuta, pentru a vota rezultatul referendumului din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari.
A avut posibilitatea să facă acest lucru din 2010 până acum. De ce n-a făcut-o 2 ani și o face exact înainte de alegerile locale și în pregătirea alegerilor parlamentare? Pot să întreb și eu retoric, că nu o să-mi răspundă nimeni. Iar partea presei care ține cu Traian Băsescu o să-i cânte în strună în continuare. Nu mă interesează. Eu tot ce știu astăzi este următorul lucru. Dacă Traian Băsescu vrea să facă ceva în această țară, a avut la dispoziție mulți ani. De acești ani și-a bătut joc de toate marile proiecte importante pe care le putea realiza. A avut și majorități absolute. Vă aduc aminte că în 2009 a avut visul pe care l-a visat. O majoritate de 70% în Parlament. Ce a făcut cu ea? De ce nu vă puneți și dumneavoastră această întrebare? Sau de ce nu-i opuneți domnului Traian Băsescu și să vă răspundă dumnealui de ce n-a făcut acest lucru când avea asemenea majoritate și n-avea nevoie să vină astăzi să ne roage pe noi să-i asigurăm o majoritate? Traian Băsescu poate să roage pe oricine. Nimeni nu mai are încredere în el.
O să-i punem această întrebare, dar acum discutăm cu dumneavoastră și o să vă mai întreb așa. Ce aveați de pierdut, domnule Nicolaescu, dumneavoastră PNL sau USL, dacă acceptați dialogul cu Traian Băsescu și, în final, Traian Băsescu nu s-ar fi ținut de cuvânt? Dumneavoastră, USL, ce aveați de pierdut din asta? Că pierdea Traian Băsescu, din nou la capitolul Imagine, că transmitea încă o dată ideea de neseriozitate.
Așa mi se pare, dumneavoastră. Eu cred că noi aveam de pierdut lucrul cel mai greu pe care l-am câștigat de un an încoace. Încrederea populației. Noi am dat populației încrederea că facem USL-ul exact ca să ne opunem neseriozității lui Traian Băsescu și a PDL-ului. Exact ca să construim o altă Românie, să schimbăm, să avem o altă abordare decât a avut PDL-ul în acești ani. Deci noi asta pierdeam dacă acum stăteam de vorbă cu Traian Băsescu. Îi dezamăgeam pe oameni.
Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Nicolaescu, a fost potrivit gestul liderului PSD Victor Ponta de a rupe în mod public scrisoarea trimisă de șeful statului?
Eu n-am să comentez asta, am să spun numai că el poate fi spectaculos pentru o parte dintre oameni. Un asemenea gest, vă aduc aminte că am mai fost făcut, dacă nu mă înșală memoria, în 2001, cred, de Valeriu Stoica atunci când a avut un protocol cu PSD. Și a fost tot un gest spectaculos. Peste an, dacă observați, istoriile se repetă într-un fel sau altul.
Cu o diferență. siguranță. Atunci era vorba de un mesaj politic pe care lideri de partide căutau să și le transmită, pe când acum e vorba de un dialog instituțional, adică trimite șeful statului.
Îmi pare rău. Dacă dumneavoastră considerați că Traian Băsescu este lider instituțional și că nu e lider de partid, atunci chiar trăim în alte țări, în țări diferite.
Acum eu semnați scrisoarea aia în calitate de președinte.
PDL-ului. Asta e tot. Nu e nimic altceva.
Mai este liderul PDL-ului, domnule Nicolaescu? Mai este liderul PDL?
Eu sunt convins că asta face.
Îl mai ascultă
asta
partidul?
Dintotdeauna. Asta a făcut-o și asta o face dintotdeauna. Încearcă să facă din PDL o jucărie pe care o manevrează după cum îi se pare că funcționează mai bine sau mai prost, că vrea să impresioneze mai mult sau mai puțin și mai departe. Deci, este o discuție între un lider politic al PDL-ului care se Traian Băsescu și alți lideri politici care de data asta sunt transparenți, nu netransparent cum e Traian Băsescu.
Și totuși nu mi-ați răspuns la întrebare dacă gestul a fost înțelept sau nu. A sugerat doar că poate privit peste ani n-ar fi tocmai...
Eu am spus că poate fi spectaculos.
Poate
pe unii oameni îi impresionează și poate că sunt oameni care au nevoie și de asemenea impresii, de asemenea percepții, ca să înțeleagă anumite situații politice. Un gest atât de radical, atât de hotărât, atât de expresiv, poate fi mai ușor de înțeles pentru un om care nu se pricepe la politică sau care e mai departe de politică.
Acum v-aș întreba așa, că sunteți și un lider important în PNL. De ce n-a rupt scrisoarea asta și liderul PNL, Crin Antonescu?
Poate că n-ar trebui să se imite unul pe altul și că fiecare să aibă propria personalitate, propria abordare. Mi se pare normal să avem o diversitate de metode și de atitudini, de exprimări în ceea ce facem.
Domnule Nicolaescu, l-am auzit pe premierul Mihai Răzvan Ungureanu aproape la fiecare ieșire publică declarându-se liberal. Cum comentați asta?
Știți, am o mică reținere în a comenta, pentru că aș fi vrut să mă adresez cu condescendență și cu mai puțină agresivitate față de Mihai Răzvan Ungureanu, pentru că, în primul rând, mi-a fost coleg, am stat cu el la aceeași masă a guvernului aproape 2 ani de zile, am participat cu el la ședințe de birou politic al PNL și aș fi vrut să fiu un pic mai detașat de a comenta de faptul că el se consideră liberal.
Dar mai e membru PNL acum? Mai e liberal? Că...
Scuzați-mă, vă rog, el spune că e suspendat din PNL. Statutul prevede o asemenea posibilitate. Dar eu nu pot să cred că cineva care se consideră liberal poate să stea la masă cu PDL-ul și cu Traian Băsescu. Eu nu cred că acela mai este liberal. Ca atare, eu cred că este o ipocrizie dacă acest lucru îl spune Mihai Răzvan Ungureanu.
O spune, a spus-o și la ultima ieșire de la Realitatea TV. Mie mi se pare că deja insistă asupra acestei identități proclamate cu aproape fiecare ocazie. Cum spuneam?
Că vă întrerup și nu vi se pare ciudat?
Ba da, și vreau să vă întreb de ce credeți că o face?
Nu e ipocrizie. Încearcă să inducă lumea în eroare, probabil, în construcția politică pe care și-a propus-o împreună cu Traian Băsescu. Că eu sunt convins că, vă spuneam puțin mai devreme, că Traian Băsescu este liderul PDL și se joacă cu acest PDL. Acum îl are în mașinăria jocului și pe Mihai Răzvan Ungureanu. Probabil că din acest context politic vin și declarațiile lui Mihai Răzvan Ungureanu referitoare la apartenența lui liberală, pentru a crea o confuzie, pentru a încerca să-i atragă probabil pe unii care sunt mai puțin pregătiți și doctrinar, mai puțin atenți la viața politică, mai puțin îngrijorată ce se întâmplă în țară. Că oamenii sunt poate diferiți, trebuie să-i luăm după cum credem noi că sunt ei.
În cazul ăsta, de ce nu-l dați afară din partid? Cum ați procedat cu domnul Teodor Meleșcanu trimis la PSIE de Traian Băsescu?
E o mare diferență. Mihai Răzvan Ungureanu este autosuspendat din PNL și ca atare îi lași calitatea de autosuspendare cât o dori el, pe când Teodor Meleșcanu întâi a fost numit, a negociat, cum se spune, cu Traian Băsescu și după aia s-a autosuspendat. Situațiile sunt complet diferite.
Deci nu intenționa să-l dați afară din PNL?
Eu cel puțin nu cred astăzi că ar fi folositor cuiva și ar avea un semnal de vreo natură politică. N-are nicio importanță. Mihai Răzvan Ungureanu, cât este autosuspendat din PNL, nu e liberal. Noi asta înțelegem, da? Că atunci când nu mai ești într-un partid politic, că te-ai autosuspendat, nu mai ai acea calitate. Deci ești liber să faci ce te taie capul.
Chit că el spune altceva public.
Conform legii, el își pierde calitatea de liberal numai dacă se înscrie în alt partid. Că așa scrie legea partidelor politice. Până atunci, el această calitate și-a suspendat-o. O ține acasă în dulap, o ține în frigider, o ține în discursuri, ce știu, habar n-am unde o ține. Problema lui nu-i problema mea. Sigur, e și o dovadă de necinste și de ipocrizie să spui acest lucru, dar în același timp să știi că ești autosuspendat. Da, îl judecă lumea, nu să-l judec eu.
Credeți, domnule Nicolaescu, că declarațiile pe care MRU le face în legătură cu apartenența sa la liberalism și calitatea domniei sale de liberal se întâmplă și pentru că ar viza eventuale nemulțumiri din interiorul PNL, nemulțumiri pe care, vă spun foarte sincer, le-am constatat pe alocuri participând sâmbătă la congresul USL. Am auzit cu urechile mele unii liberali manifestându-se destul de, să zicem, nemulțumiți de alăturarea cu PSD.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră că într-o organizație politică, cum este un partid politic, pot fi și nemulțumiți. Mai puțin sau mai mult. Important e dacă acei nemulțumiți sunt o minoritate sau o majoritate. Deocamdată, majoritatea din PNL acceptă și urmează politica actuală a PNL-ului. Dacă sunt câțiva nemulțumiți, mie îmi pare rău. Dar, în același timp, asta arată că PNL-ul este un partid viu. Este un partid în care fiecare se poate exprima. Este un partid în care e loc pentru absolut toate persoanele cu toate opiniile pe care aceștia le au. Că nu doresc să-și facă publice în cadrul partidului anumite nemulțumiri, asta cred că este problema lor, nu mai este problema noastră. Sigur că aș fi bucuros ca acei oameni care le spun ziariștilor sau le spun uneori într-un cadru ocult, le-ar spune într-un cadru organizat, pentru că atunci am ști cât sunt, am ști cum să le explicăm, că poate n-au înțeles bine ceea ce noi facem sau poate că au ei dreptate în anumite lucruri și nu ne-au convins pe noi ceilalți. Deci eu cred în continuare în dialog și în forța dialogului. Cât timp el se face pe la colțul ușii, nu sunt interesat foarte, foarte mult de acest dialog.
Dar credeți că premierul Mihai Răzvan Ungureanu, mă întorc la el, are capacitatea de a coagula în jurul său o nouă mișcare politică și a manifestat intenția să o facă?
Dacă acest lucru o să-l facă cu Traian Băsescu și cu o parte din servicii, probabil că o să reușească să facă un partidulet. Probabil. Nu știu mai mult, dar în situația asta, părerea mea despre intelectualul Mihai Răzvan Ungureanu se va zdruncina puternic. Pentru că eu am impresia că el este un intelectual care a citit mult, care a văzut multe, care știe să interpreteze nu numai cărțile, ci și viața, și faptele, și realitățile, și atunci ar trebui să fie și prudent, și atent, și mai ales să se uite bine la cei cu care se pune alături.
Ultima chestiune foarte pe scurt, Eugen Nicolaescu, noul președinte PNL București, este la discuția de luni. Am văzut un scenariu lansat public de fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu, care spune așa că liderii USL au o șansă să ajungă la putere dacă ar accepta să discute cu Traian Băsescu demisia, condițiile demisiei și să mai adauge una, să schimbe modalitatea de vot și pentru șeful statului, astfel încât să fie ales dintr-un singur tur ca primarii, ca șefii de consilii județene. Ce spuneți?
Din respect pentru dumneavoastră am să fac un comentariu. Altfel, orice spune Sebastian Lăzăroiu nu trebuie comentat. Trebuie tratat sub indiferență totală, pentru că el nu face decât să lanseze mesaje de la Cotroceni și scenarii de la Cotroceni. În această categorie intră comentariul meu.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost la discuția de luni Eugen Nicolaescu, noul președinte PNL București.